Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 24 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të shënohet të 16 vjetori fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër forcave serbe në Kosovë dhe në Serbi. Ekspertët ekonomikë konsiderojnë se takimet e qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës, sikur ai i djeshmi, janë të rëndësishme, por duhet të zbatohen marrëveshjet e arritura. Angelina Jolie thotë se i ka hequr vezorët për ta parandaluar kancerin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot të mbushën e 16 vjet prej fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s kundër forcave ushtarake të Serbisë, që ka çuar në dëbimin e tyre nga Kosova dhe vendosjen e administratës së ndërkombëtare të udhëhequr nga Kombet e Bashkuara. Pas 78 ditëve të bombardimeve që filluan në mbrëmjen e 24 marsit të vitit 1999 dhe largimit të forcave policore dhe ushtarake serbe nga Kosova, u krijuan kushtet për kthimin e shpejtë të afro 1 milion shqiptarëve të Kosovës, që ishin strehuar kryesisht në Maqedoni dhe Shqipëri, por edhe në shumë vende të botës. Ata ishin larguar nga dhuna e autoriteteve të Serbisë. Aktualisht e forcat e jashtme paqëruajtëse të udhëhequra nga NATO-ja në kuadër të misionit të KFOR ende janë në Kosovë dhe ndihmojnë në transformimin e mëtejshëm të forcës së sigurisë së Kosovës dhe për sigurinë të gjithë qytetarëve të Kosovës. Më 17 shkurt të 2008 Kosova e ka shpallur pavarësinë, e cila është njohur nga 110 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara, përfshirë Shtetet e Bashkuara, 23 vende të Bashkimit Evropian e shumë të tjera. Por pavarësia e Kosovës nuk njihet nga Serbia. Rusia po ashtu e kundërshton pavarësinë e Kosovës. Kosova nesër do të jetë një kuqire e konferencës ministrore të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor. Sipas një njoftimi të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, në konferencë pritet të diskutohen projektet ekonomike në rajon, veçanërisht investimet në infrastrukturë. Komisionari i Bashkimit Evropian për Politikë të Fqinjësisë Evropiane dhe Negocim të Zgjerimit, Johannes Hahn, pritet të marrë pjesë në konferencë, ku të pranishëm do të jenë ministrat e jashtëm dhe ata të infrastrukturës të vendeve të rajonit, Shqipërisë, Serbisë, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës. Kjo konferencë organizohet pas asaj të Berlinit, të organizuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel, që synon nxitjen e bashkëpunimit ekonomik në mes të vendeve të rajonit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i ka kërkuar falje minoritetit arab në Izrael për komentet e tij gjatë të zgjedhjeve të javës së kaluar. Kritika në adresë të Netanyahut ka pasur në Izrael dhe në Shtetet e Bashkuara, pasi ai vetëm disa orë pasi ishin mbyllur vend votimet, bëri komente jo përkatëse për zgjedhësit arab. Dennis McDonough, shefi i kabinetit të presidentit amerikan Barack Obama, e ka hedhur poshtë përpjekjen e Netanyahut për ta distancuar vetveten nga komentet. Gjatë një takimi mbrëmvor në Washington para një grupi pro-Izraelit, a i tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund të mos e shohen se çka ka thënë Netanyahu pas zgjedhjeve. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, partia Likudet të cilit i fitoi zgjedhjet, mbrëm është takuar me pjesëtarë të komunitetit arab në Jerusalem dhe ka kërkuar falje. Angelina Jolie thot se i ka hequr vezorët për ta parandaluar kancerin. Aktoria njohur dhe regjisore Angelina Jolie këtë shpallje e bëri dje në një shkrim në të përditshme New York Times. Ajo thot se analizat e gjakut kanë treguar se për shkak të gjeneve ajo është rrezikuar 87% nga kanceri i gjirit dhe 50% nga kanceri i vezoreve. Në vitin e 2013 ajo ka pasur mastektomi të dyfisht. Angelina Jolie, 39 vjeçare, ka theksuar se do të kërkojë mënyra për ta forcuar sistemin e saj të imunitetit për parandalimin e kancerit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Megjithë vullnetin dhe gatishmërinë politike për krijimin e një tregu të përbashkët Kosovë-Shqipëri, marrëdhëniet ekonomike në mes këtyre dy shteteve mbeten simbolike, apo karakterizohen vetëm nga shkëmbime tregtare eksport-import, thonë ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, takimet mes dy qeverive, sikur ai i djeshmi në Tiranë, janë të rëndësishme, por duhet të zbatohen marrëveshjet e arritura. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori Institutit për Studime të Avancuara GAP, Agron Demi, thot se është rëndësishme që qeveritet e dyja vendeve të arrijnë marrëveshje bashkëpunimi, por barrierat edhe mëtutje në aspektin e shërbimeve tregtare ekzistojnë.
Ka shumë ngjecje të cilat kanë bërë pauzim për shkak të neglizhencës apo mos formimit të grupeve punuese për me vazhdu tutje marrëveshje të cilat janë arritur në nivel të qeverive. I përmend disa të cilat duhet që të zbatuhen që nga mbledhja e fundit e dy qeverive, por nuk janë zbatuar. To është marrëveshja për uljen e tarifave të roamingut. Ende nuk ka një progres duhur lidhur me atë se si të shfrytëzohen burimet energjetike në dy vendet.
Mbledhja e përbashkët e dy qeverive, të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, ishte mbajtur në janar të vitit e kaluar në Prizren dhe ishte vlerësuar si mbledhja që ka vënë gur themelin për hapjen e një rrugë të re për zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik, social dhe kulturor në këto dy shtete. Por Demi konsideron se të dyja qeveritësia ajo e Kosovës, po ashtu edhe ajo e Shqipërisë, duhet të krijojnë mundësi që sa më shpejt të realizohen marrëveshje të arritura.
Ketë konkretisht në zbatim të marrëveshje, dhe jo vetëm shfaqje të dy qeverive, ashtu si shpishofëm, vetëm për fotografi. Po ajo që ka mbetë të problem është në të dy vendet, ne kemi një bazë tullë të provimit, dhe kjo e vështërson tregtinë, ka këtë nuk kemi edhe atë që ka të tregtojmë. Malli që mas shumë të ne eksportojmë në Shqipëri është metalet apo skrapit. Njëjtë edhe Shqipëria në Kosovë eksportojnë një sasi të tukshme të skrapit.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, shpreson se takimi mes dy qeverive do të jetë më produktiv nga i kaluari.
Të dy tregjet e komplementojnë njëra tjetrën, e plotësojnë njëra tjetrën dhe nuk i konkurrojnë njëra tjetrës në formë direkte, kështu që pengesat të cilat vijnë nga qeveritë të dyja vendeve në tregtim, në qarkullimin e lidhjeve të mallrave midis dyja vendeve realisht nuk kanë kurfar kuptimi.
Marrëveshjet e nënshkruara vitin e kaluar mes dy qeverive kanë qenë për bashkëpunim dhe lehtësimin e tregtisë dhe marrëveshjes për bashkëpunim në fushat e transportit dhe infrastrukturës. Ndryshe sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, nga viti 2005 deri në vitin 2013, shuma e përgjithshme e importeve nga Shqipëria në Kosovë ka arritur mbi 581 milionë euro, kurse eksporti nga Kosova në Shqipëri ka shumën mbi 235 milionë euro. Vlera e investimeve direkte nga kompanitë me pronar shqiptar të Shqipërisë në Kosovë është 104 milionë euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ora në studion tonë është 12:07 minuta e 46 sekonda. Agjencitë e lajmeve në këto çaste raportojnë se një aeroplan me 142 udhëtar dhe 6 anëtar të ekuipazhit është rrëzuar në Alpe. Vazhdojmë emisionin. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, pritet të ballafaqohet me opozitën në kuvend lidhur me nismën për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Mustafa është thirrur në interpelancë para kuvendit këtë të premte nga lëvizja vetëvendosje, që konsideron se me themelimin e gjykatës speciale po cenohet sovraniteti shtetëror i Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputetja lëvizjes vetëvendosje Albulina Haxhiu ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo gjykatë do të njëllos luftën e drejtë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe do ta paraqesë një pasqyrë të shtrembëruar për shqiptarët dhe Kosovën. Gjykatë speciale për krimet e luftës ka vijuar Haxhiu nuk ka pasur për shtetet tjera të dalën nga ish Jugoslavia, madje as për Serbinë. Nisma e qeverisë së Kosovës për amandamentimin e kushtetutës dhe themelimin e kësaj gjykatë sipas deputetes Haxhiu paraqet një tjetër sim të sovranitetit shtetëror të Kosovës, kështu që kryeministit të Kosovës do të kërkojnë sqarime para kuvendit.
Amandamentet që janë proceduar në gjykatën kushtetuese që kanë të bëjnë me gjykatën speciale realisht parashohin sistem paralel prej gjykatës themelore deri te gjykata speciale, edhe duke mos përjashtuar një organ paralel edhe të gjykatës kushtetuese dhe avokatit të popullit.
Në fund të interpelancës, vetëvendosje pritet të parashtrojë edhe disa rekomandime, të cilat pret që t'i përkrahin edhe deputetët tjerë nga pozita dhe opozita. Deputetja Albulena Haxhiu beson tutje se koalicioni qeveresës nuk i ka 80 votat e nevojshme për amandamentimin e kushtetutës, me të cilat do të hapej rruga ligjore për themelimin e gjykatës speciale.
Keni parasysh që amandamentet që tashmë janë duke u shqyrtuar në gjykatën kushtetuese për të votuar ato nevojiten 2/3 të deputetëve të kuvendit dhe aktualisht nuk i kanë 2/3 të kuvendit sepse ka edhe shumë deputet tjerë të cilët e kundërshtojnë. Ne shpresojmë që mos arrin të kalon këto amandamente, mirë po sigurisht që në bashkëshëndim edhe me parti tjera opozitare do t'i përdorin gjitha mjetet ligjore dhe institucionale për ta pamundsuar këtë.
Në anën tjetër, deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Sahaçia, thotë se nuk do të ketë krizë të votave në momentin kur të vinë në votim themelimi i gjykatës. Sahaçia, e cila i takon në Lidhjes Demokratike të Kosovës, lider i të cilës është kryeministri Isa Mustafa, mendon se kuvendi tashmë e ka miratuar këtë gjykatë dhe njësoj do të vepron edhe në momentin e themelimit.
Çështja e gjykatës është diskutuar edhe në mandatin e kaluar dhe në mandatin e kaluar ka marrë miratimin. Prandaj mendojmë që duke u bazuar në votimin e kaluar dhe duke u bazuar në numrin e votave që është në këtë koalicion aktual, nuk besoj që do të ketë problem të votave.
Themelimi i kësaj gjykate pason në hetimet e iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e listës serbe thonë se ende nuk kanë marrë vendim për kthim ose jo në institucionet e Kosovës. Por një përgjigje e tillë, sipas përfaqësuesit të listës serbe Branimir Stojanović, një herë është zëvendës kryeministri i Kosovës, do të jepet së shpejti. Rangel Nojkić, njohës i zhvillimeve politike, thotë se ekzistojnë sinjale për një kthim të mundshëm në institucione. Kronike Bekim Bislimit.
Përfaqësuesi i listës serbe Branimir Stojanović, aktualisht zëvendës kryeministri i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se vendimi për kthimin ose jo mund të sillet së shpejti. Një vendim i tillë nuk është sjell ende, por besoj që në periudhën e ardhshme së shpejti do të kemi informata të reja. Them se do të ketë informata të reja, por nuk po them se do të jenë ato pozitive apo negative. Tash për tash nuk kam informata konkrete që mund t'i jap, theksoi zëvendës kryeministri Stojanović. Ndryshe një nga përfundimet e vlerësuara si të rëndësishme nga përfaqësuesit e serbëve në takimin në Graçanic është formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Në anën tjetër, Rangel Nojkić, njohës serb i zhvillimeve politike në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se arritja e qëllimeve, të cilat janë përcaktuar me platformën e Unitetit Politik të Serbëve të Kosovës, duhet të realizohen përmes institucioneve të Kosovës. Bashkësia e komunave serbe pa bazë ligjore nuk ka asnjë domethënie, kështu që është shumë e rëndësishme që institucionet në kuptimin e realizimit të atij projekti të sjellin ligj të caktuar dhe ai ligj të definojë kompetencat e tyre dhe në bazë të ligjit të respektohet zbatimi deri në fund. Për këtë duhen marrëveshjet dhe kjo nënkupton që serbët duhet që sa më parë të futen në institucione, tha Nojkić. Por zëvendës kryeministri Stojanović thotë se lista serbe po përballet me argumentet për dhe kundër kthimit në institucione.
Nano bile puno argumenata i ovakvih i onakvih, ali ono što je važno, mi imamo plan svog političkog delovanja i uskoro ćemo to sopstvo.
Ka pasur mjaft argumente të këtilla dhe të atilla, por e rëndësishme është që ne e kemi planin ton të veprimit politik dhe ne së shpejti do ta bëjmë të ditur se në cilën mënyrë do t'i zbatojmë përfundimet në periudhën e ardhshme, theksoi Stojanović. Megjithatë, Nojkić vlerëson se lista serbe do të kthehet në institucione dhe shenjat për një gjë të tillë janë dhënë edhe në takimin e përfaqësuesve të serbëve me 18 mars në Graçanic.
Pa verovatno jeste bio signal na izvestan način. Rečeno je da Srbi van institucija ne mogu ništa da urade.
Sigurisht në një mënyrë ka qenë një sinjal, sepse është thënë që serbët jashtë institucioneve nuk mund të bëjnë asgjë. Por gjithashtu nuk është definuar se kur do të merren në vesh që të kthehen në institucione. Kjo me siguri do të ndërlidhet me disa ngjarje në të ardhmen e afërt ndërmjet përfaqësuesve të Beogradit dhe Prishtinës dhe në atë mënyrë të bëhet një presion i caktuar apo të dërgohen sinjale se serbët duhet të hyjnë në institucione, tha Nojkić. Ai ka shtuar se nuk dyshon që serbët do të kthehen në institucione, por gjithë kjo ka të bëjë me siç ka thënë ai blerje të kohës nga ana e tyre. Ndryshe, përfaqësuesit e listës serbe në institucionet qendrore dhe lokale kanë ngrirë aktivitetin e tyre pas shkarkimit të ministrit Aleksandar Jablanović. Shkarkimi i tij kishte ndodhur pas protestave dhe trysnisë së fuqishme të opozitës në Kosovë, për shkak se me 6 janar Jablanović i kishte cilësuar si egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e Krishtlindjes. Lindjeve ortodokse, për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim lajmin se një aeroplan me 122 udhëtar dhe 6 antar të ekuipazhit është rrëzuar në Alpe. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.